Gəlin müamiləsi ilə qutulacaq və
doğrudur.
Məsələ həll olacaq da, amma bunu bilmirlər ki, mərzumi Filistinin iradəsi və onun mərdumdur ki, millət Filistin xalqıdır ki, təhsil tutacaqlar ki, Quds məsələsi nədir olsun və Quds hücumündə haraylandılar və o ittifaq sütüşdü, minəmə çox böyük bir rəqəm vurdu və müqavimət demə olar ki, başladı öz hədəfini yetişməyə və şeyin qabağında, Filistinin qabağında müqavimət eləməyə və buna ki, mərdum Filistin cəmaat xalqı yetişiblə buna ki, fəqət dayanmaq, müqavimət eləmək deyə bilər, nəticə versin.
Bəli.
Saziş yolu və bu iki barışıq yolu ola və şeydə, bəynamələrində heç vaxt zillət yoludur və o eləyə bilməyəcək ki, bunların Filistin xalqının o həddi naqların hədəflərinə çatdırsın.
Bəli.
Ona görə bu Filistin xalqının hərəkəti böyük bir dəriyana hərəkətə təbdil olub ki, günləmə görürsün Filistinin başa başında və Ərəb ölkələrin başa başında xalq himayət ediblər Filistinlərdən və bu qəzmiyə bahis olub ki, günləmə seyhinistlər rəhşətə tüksünlər, müqamət öz vəzifəsini yaxşı əndən verdi və o vəhşət içi gəlib bunların ordugahlarında və oturubdu yerində bahis olacaq ki, demək olar, Filistin məsələsi ayrı şəkildə ki, bunlar istəyirlər, o düz getməsin qabağa və böyük bir dana ittifak istəyirlər ki, ayəndə demək olar, şayət yetə bir ittifaklar da bahis olar ki, seyhinistlər demək olar, dalıqsınlar və heç biri eləyə bilməsinlər bu Amerika, seyhinistlər bilə sərmayə xəşlədilər.
Bəli.
Bir belə pul xəşlədilər və istədilər ki, bunu təqib etsinlə, aparsınlə zaliyə ona məhbəq olmadılar və nəzərə gəlir ki, bədlin rəhbərimiz demək ki, Aydullah Xamneyi bir dəqiqət 25 ildən az çəkəcəkdir. Yəni, dəqiqət Filistin aradan gedəcəkdir və Filistin təşkil tapacaqdır və İsrail aradan gedəcəkdir. Demək olar, onun görsəni ki, yerinə oturur və gün xalqlar öz təsimlərində buna yetişiblər ki, gələk hükumətlərin qoyulaşanı da əbər qüdrətlər, böyük qüdrətlər heç biri xalqın iradəsi ilə müqabilə eləyə bilməyəcəklər və bu xalqın iradəsidir ki, demək olar, yetişəcəkdir və inşallah firuzluğa yetişəcək.
Cəm doktor, bu siyamislər ki, 70 il demək olar formalaşdıqdan sonra bax, bu cinayət törətmək öz xarakterlərini göstəriblər, bunda şübhə yeri yoxdur. Amma təəssüb doğuran məsələ insan haqları, xüsusilə BMT-nin pasiv rəftar etməsidir və susmasıdır. Cinayətlərin, siyamislərin cinayətlərini heç pisləmir, heç pasiv rəftar edir. Və Avropa ölkələri də bax, bu cinayətləri pisləmirlər, əslində siyamisləri günahkar bilmir, amma üzdə demək olar ki, bu müharibənin dayanmasını istəyirlər. Bu BMT-nin pasiv rəftar etməsi sizcə hardan törənir?
Bəli, əslində ki, xidmətlər zəriyə bilərim ki, baxın, bunlar 70 ildir elə seyhinistlərdən himayət ediblər.
Bəli.
Və 70 ildir ki, Filistinlərə deyiblər ki, işiz olmasın. Məsələn, bir dənə müşək atanda İsrailə bunlar başlayıblər ki, eyvay, bəşər, bu belə oldu, elə oldu. Amma böyle Filistinlər qana boyanıblar.
Doğrudur.
Belə Filistinli uşaqlar, arvad, uşaq, əziz yaxsızlar, bombanın, bombardmanların altında qalıblar, amma heç bunların səsi çıxmır. Amma işinə deyinizlərin bu nə ola müşə tutmağı bahis olub ki, onların günləmət heyd etsinlər ki, qutarın dənci, müharibəni qutarın. Amma əgər müqavimət, əgər günləmət özündən disirir, deyirlər xeyr. Bələşdir bu Bu, İsraildir ki, özündən deyilir. Yəni, həndəndir ki, bu böyük qudrətlər fəqət edə İsraildən bünəmə hamısı himayət ediblər və bugün bunlara bəşər hüququ mühümdür. Bunlara mühüm budur ki, seyhinistlər nə cür əmniyyətdə yaşayırlar. Seyhinistlər nə cür besilə başa verirlər zindicanlıqlarına, amma bünəmə 70 ildir filistlər avarət, öz evlərindən qoyulub eşiyə, çadırda yaşırlar və nədir deyə qoyurlar ki, öz həqlərindən aid olun həqlər bilələrinə. Bunlar heç biri hesabda dəyini. Amma işinlə texnistin qopmağı, işinlə texnistə təhşiş təhmağı və onların zirahət göçmaqlıqları dünya elə bir böyük bir dənə məsələ olubdur və dünyəmə deyirlər ki, qutarım. Və bu, vaqiən təəssüflüdür beynəlindən, beynəlxalqda. Vaqiən ərəb ölkələri. Vaqiən onlar işi dünyəmə deyirlər ki, biz ərəbdən himayət edirik. Onlar işi dünyəmə deyirlər ki, biz bəşər ruhuna təqib yox. Və bəşəri bu cür öldürürlər və bu cür qəzdədə cinayət əmzam edirlər. Mən təəssüfüm bildirirəm. Bəli. Və vaqiən də bünəmə heç etimad yoxdur bünə Amerikasına, nə sevgilislərinə, nə vəbəqə, nə əmniyyət şurasında oturanlara. Hamısına hukuk olsun və ölüm olsun ki, bünəmə İsrail bir cinayətlərin qabağında bunlar başa durubla və din millə və haçda oturubla və bünəmə silisinin salgı qana boyanır və gün və gün
çox təəssüf olur.
Demək olar ki, bahis olub ki, günlərcün dinayətlərinə bunlar çox hastında və çox da rahat olar ki, bu sözlərin deyirlər. Heç inqar bu ki, bunlar məsələn dünəmə dinayəti əncam veriblər və bu Filistinlərdir ki, dinayət əncam veriblər.
Doğrudur.
Yəni, dəqiqət dinayət başa verənlər olar ki, dinayət əhlizlə olar. Onlar əmniyyətdə yaşayırlar. Amma dünəmə Filistindir, Həmasdir, Müqavimətdir, Hizbullahdir. Onlar yerə mühakim olar, onlar yerə adam öldürüblər, onlar insanları öldürüblər. Amma bunlar 70 ildə insanları öldürürlər ki, bunlara heç bir nəfər təkil oyunə deyə bilmir. Bunlar yəminlər siz 70 ildə cinayətlər əncam verilmişsiniz. Dünəmə zülüm, demək olar dünyanı götürübdir və dünəmə zalimlər və dərsində Amerika cinayətlər və deyimlislər və hangi qudrət içi dünəmə zalimlərdən himayət edin, onlar hamısı təəssüflüdür ki, dünya məzlumlarından heç kəs himayət eləmir və fəqət sözlərdir ki, danışırlar, dünyanın bəşərdən danışırlar. Elə bir zahirən budurdur ki, bəşər iki qismətdir. Unutalılar bəşərdirlər, bu qismətlər də yox, biz ikinci dərəcədədirlər.
Bəli.
Yəni, bəşərdən əşağıdırlar. Elə məsələn, seyhinistlərin qanı çox qırmızıdır, amma müsəlmanların qanı yox.
Doğrudur.
Çox təəssüflüdür bu dünyada bu cür baxışlara.
Həqiqət.
Və inşallah ki, dünya boyu hamı ailə və görələr ki, zülmü dinayətlər ki, bunlar əncam verilə heç birindən göz ötməli deyil və bunlar inşallah rüsv olacaqlar və
i̇nşallah.
Biz mütəqidik ki, zalimlər aradan gedəcəklər, o ki, həqqinə yetişəcək məzlumlardır və o da müqavimətin sayəsində ola bilərdir. Əgər dayanmaq olmasa, müqavimət olmasa, heç zat demək olar ki, vəziyyədə ünəməcər peyqəmbərlər dayanmayaydılar, ünəmə heç zat itibat düşməyəcəkdir.
Ünəcər,
demək olar, hər kəsi ki, dayanıbdır, hər kəsi ki, həqqin rabitəsində dayanıbdır, o nəticə alıbdır və ona yetişəcəkdir. Ümidi təqqədir ki, Filistin xalqı ki, dün dayanıbla və demək olar, Filistinin qabağında mən hamımız onun cəhd himayət edəyək.
Bəli.
Əlimizdən nəminə gəlir ki, məhlilik edəyək və inşallah ümidiniz həqiqədir ki, tezinizdən bu fasit hükumət.
Bəli.
Bu dinayətkar hükumət inşallah bu tezini aradan getirir.
İnşallah, inşallah. Çox gözəl məqama işar elə əzizən doktor. Ancaq siyansilər ancaq və müqavimət dilin başa düşür odur ki, bunlarla müqavimət kimi, müqavimət cəbhəsinin bunların qarşısında dayanmaq və mübarizə etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm siyasi analitik, canım doktor Əziz Zavanpur. Qızıldan qiymətli vaxtınızı bizə ayırdınız. Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyirə qalsın.
Sağ olasınız, mən də sizdən məmnunam ki, bu vaxt mənim ihtiyacını buldum.
Çox sağ olun, minnətdaram, sağ olun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizin mövzusu
Fələstin məsələsidir və Fələstində bugün siyasilərin törətdiyi cinayətdir. Biz Təbrizdən siyasi analitik Cəm Doktor Əziz Cavanpurun fikirləri ilə tanış olduq. Cəm Doktorun da sözlərində, söhbətlərində çox dəyərli məlumatlar və çalarlar var idi. Gözəl işarələrlə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Hüzmə Xamneynin o demək olar tarixi söhbətinə, sözünə buyurmuşlar ki, gələn, qarşıdan gələn 25 ilin ərzində artıq siyasilərdən əsər əlamət qalmayacaqdır. Hörməsi dinləyicilər, telefon xəttində yenə də ekspertimiz var, deyəsən Türkiyədən Qüdüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları olmalıdır. Nurəddin müəllim, salam, axşamınız xeyir olsun.
Aleyküm səlam, sizlərin də axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Nurəddin müəllim, bu axşam-axşam Qızıldan qiymətli vaxtlarınız bizə sərf elədiniz, həsr elədiniz, sizə təşəkkür edirəm. Amma təəssüflər olsun ki, siyanistlər həmişə qəddarlıqlarını nümayiş etdiriblər bu dönədə. Acımaz hücumlarını davam etdirirlər fələstinlilərə qarşı. Bax, sualı belə başlayıram, Nurəddin müəllim. Sizcə bu siyanistləri ifadəmə görə üzr istəyirəm, quduzlaşdıran əsas amil nədir?
Evet, şimdi bu hani bir söz var, kaza, yani kaza geliyorum demez derler. Hani bu trafik kazası, musibet, bela diye bir söz var. Derler ki bizim Türkiye'de, bela. Kaza geliyorum demez. Yani birden gelir, aniden kaza olur. Yani doğrudur, önceden doğrudur. Özünü haber vermez diye. Ama bu mesele oydu ki özünü haber vermişti. Ben geliyorum diyordu. Ne zaman diyordu? Ta özellikle 5 senedir, hususen 5 sene. Demiyorum ki evvelden değil. Ama son 5 senede bu Trump'la beraber Kudüs üzerinde, Filistin üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde Siyonistlerin ve emperyalistlerin projeleri Kudüs'ü almak için, tamamen Yahudileştirmek için ve Siyonist İsrail rejiminin Kudüs'ü kendisine ebedi bir payitaht, başkent olarak kabul etmesi için o kadar çok oyunlar oynandı ki, doğru. Bu oyunlar oynanırken aynı zamanda adına 100 yılın anlaşması dediler, adına normalleşme dediler ve Siyonist rejimi resmen kabul edenlerin, devletlerin sayısı arttı. Hatta Bahreyn'di, Emaret'ti, Suudi'ydi, ondan sonra Sudan'dı, Fas'tı. Bunlar zahirde olanlar. Bir de zahirde olmayanlar var. Ben. Yani öyle oldu ki mıntıkada 3 tane mihver ortaya çıktı. Şer mihveri ortaya çıktı. Birisi Amerika. İkincisi Siyonist İsrail rejimi. Ben. Üçüncüsü bunların müttefikleri. Ve dolayısıyla yani öyle oldu ki yani artık Filistin davasını, Kudüs davasını yok etmek için, bu mukavemet yolunu kapatmak için bütün ittifakları kurmuşlardı. Ve Siyonistler o cüreti özlerine taptılar. Özlerine gördüler ki biz Müslümanlara Kudüs-i Şerif'te, Mescid-ül Aksa'da, Ramazan ayı, mübarek Ramazan ayı içerisinde saldırsak da bir tepki görmeyeceğiz. Yani buna bir reaksiye olmayacak. Olmayacak. Çünkü bu Arap hain Arap rejimleri Siyonist rejime bir cüret verdiler. Birinci sebep budur. Yani Siyonist rejimin başta Kudüs-i Şerif'te, Şeyh Cerrah mahallesinde, Kudüs'ün mahallelerinde, Mescid-ül Aksa'nın içinde, etrafında Müslümanlara karşı, Filistinli Müslümanlara karşı ve mukaddesatımıza karşı bu kadar zalimce, bu kadar namertçe ki saldırdılar. Bunu hain Arap rejimlerinin Siyonist rejimle kurdukları münasebette, ittifakta ve normalleşme, adına normalleşme denilen ilişkilerden Siyonist rejim özüne cesaret buldu. Birinci nokta bu. Evet. İkinci nokta bu oydu ki yani Siyonist rejim Amerika'nın o kadar desteğini aldıktan sonra Suriye'de 10 yıl süren bir fitne dönemi vardı. Bir sürü hainlikler uygulandı Suriye'de. Mukavemet cephesini harap etmek için. Ama o hesaplarına ulaşamayınca bu sefer her gün Suriye Siyonist rejim saldırmaya başladı. Suriye'de mukavemete saldırmaya başladı. Ve Siyonist rejim bir şey gördü ki ya tamamen yok olacak ya özünü devam ettirecek. Onun için çılgınlaştı. İran'a saldırmaya başladı. Müstakim ve gayri müstakim bir şekilde Cumhur İslami'ye saldırmaya başladı. Natanz nükleer tesislerine saldırması bunlardan fakat sadece bir tanesi. İran gemilerine saldırdı. İran içerisinde suikastler oldu. Fahrizade suikastı gibi. Böyle. İran içerisinde sabotajlar oldu. Yani öyle oldu ki Siyonist rejim artık ya böyle çılgınca böyle saldıracak ya da özünü harap, yani harap olup gidecek. Bunu hesap ediyordu ki hiç beklemediği bir şekilde Gazze'deki mücahitler adına Seyful Kuds dedikleri bir savaş ile Siyonist rejimin başını ezmeye başladılar. Ama Siyonist rejimin bu kadar zor durumda kalması, müşkil durumda kalması ve mukavemetin bu kadar güçlü olmasının da iki tane ayağı vardı. Birinci ayak Gazze içerisindeydi. Yani Filistin hareketleri öz aralarında bir ittihat oluşturdular. Böyle. Tek bir cephe oldular, tek bir yumruk oldular. Yani müşterek bir ameliyat merkezi tesis ettiler ve oradan ister Hamas olsun, ister İslami Cihat olsun, ister Cephe-i Şabiye olsun, ister halk komiteleri olsun, demokratik cephe olsun, hepsi tek yumruk oldular. Neye karşı? Siyonist düşmana karşı. İkincisi, bundan daha önemlisi, Gazze'deki mukavemetin mıntıkada bir cephesi vardı. Yemen'de bir cephesi vardı, Irak'ta vardı, Suriye'de vardı, Lübnan'da vardı ve dolayısıyla yani İran İslam Cumhuriyeti ile başlayan Lübnan'ıyla, Irak'ıyla, Suriye'siyle, Yemen'iyle ortak bir cepheyi mukavemet, içerideki Filistin'deki mukavemet mihverinin arkasında durdu. Ona her türlü imkanı sağladı, ona her türlü silahını verdi, onun için her türlü hazırlıklarını yaptı. Şimdi bütün dünya gördü ki, şaşkına döndü. Bütün dünya şaşırdı. Müslümanlar da şaşırdı. Düşman şaşırdı. Siyonist rejim şaşırdı. Amerika'sı şaşırdı ki bu Gazze nasıl oldu da bu kadar güçlü bir şekilde, İsrail'e darbe vuruyor, her şehrini vuruyor, en uzak mıntıkalarını vuruyor. İşte burada Siyonist İsrail rejimi şunu fark etti ki çok bir kritik bir noktaya gelmiş. Yani ahir zamanlarına gelmiş.
Böyle.
İmam Hamene'nin son Kudüs günü konuşmasında, Ramazan'ın son cumasında, Kudüs günü konuşmasında, yine Hizbullah hareketi lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın Kudüs günü konuşmasında müşterek bir nokta vardı. Seyyid Hasan Nasrullah dedi ki El-Kudsul Akrab. Yani Kudüs şimdi çok daha yakındır dedi.
Benim.
İmam Hamene'yi dedi ki Siyonist rejim yıkılıyor. Hiçbir güç bunun önünü alamayacak, durduramayacak. Yani Siyonist rejimin yıkılması başlamıştır.
Evet.
Ve aslında bu son şeyden önce, yani Gazze Savaşı'ndan önce, Seyful Kuds ameliyatından önce İmam Hamene'nin konuşması ve Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşması bir işaretti. Yani bu işareti şimdi anlıyoruz ki İmam Hamene'yi ne söylüyor. Çünkü İmam Hamene'yi Ruz-i Kuz konuşmasında dedi ki Gazze çok güçlüdür. Artık balans güç olarak, kuvvet olarak, askeri balans olarak artık dengeler değişmiştir. Yani güç dengeleri artık mukavemetin lehine, onun tarafına geçmiştir. Ve artık İmam Hamene'yi dedi ki taşla başlayan bir mukavemet bugün İsrail'in her tarafına nokta atış yapacak füzeleri vardır.
Ben
yani dolayısıyla İmam Hamene'nin Kudüs günü konuşmasında yani bir işaret etti ki bakın yakında Gazze'yi göreceksiniz manasına gelen bir şey ben anladım. Yani bugünden baktığım zaman. Ama o zaman İmam Hamene'nin konuşmasını biz Kudüs TV'de de tercüme ettik, dublajını yaptık, vermiştik. Hey dinleyende bunu aklıma getiriyordum. Diyordum ki İmam Hamene'nin bu seneki Kudüs günü konuşmasının içinde şifreler var. Yani bir müjdeler var yani.
Öyle.
Onu gördük. Aynen Seyyid Hasan Nasrullah'ın da konuşmasında aynı şifreler, aynı müjdeler vardı. Dolayısıyla Siyonist düşman şunu fark ediyor ki ne kadar erken davranırsa, ne kadar çok saldırırsa o kadar şey yapacak. Yani kendini koruyabilecek, ömrünü uzatabilecek.
Doğru, doğru.
Yani daha çok ayakta durabilecek. Ama وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Allah tebareke ve teala Kur'an'da buyurdu. Amerika'sı ve İsrail'i ve hain Arap rejimleri, hususen Suudi Arabistan ve Emaret ve Bahreyn, bunlar birleştiler. Bir plan yaptılar mukavemet cephesine karşı. Bir plan yaptılar Gazze cephesine karşı. Bir plan yaptılar hain ve habis. Bir plan yaptılar Mescid-ül Aksa'ya karşı, Kudüs-ü Şerif'e karşı ve mukaddesatımıza karşı.
Doğru.
Ama Allah onların planlarını, hesaplarını mukavemetin eliyle, Gazze'nin eliyle ve mukavemet cephesinin eliyle verdi. Ve bugün bütün dünya gördü ki, onu kabul etti ki Gazze, Yemen Gazze'nin yanında, Irak Gazze'nin yanında, Suriye Gazze'nin yanında, Lübnan Gazze'nin yanında. Zaten Kudüs Kucu Kuvvetleri Komutanı General İsmail Gani'nin İsmail Haniye ve Ziyad Nakhale'ye hitaben açıp onlara telefon etmesi, onlarla görüşmesinde onu söyledi. Biz evvelden bu zamanda nasıl sizin yanınızdaysak bugünden ta yarına her zaman sizin yanınızda olacağız. Her türlü, her şekilde yanınızda olacağız. Yani sadece size dua etmeyeceğiz.
Doğru.
Yani askeri, siyasi, iktisadi, stratejik, istihbari her sahada bütün ne lazımsa sizin yanınızda olacağız. Ve zaten bugün Gazze'deki bu mukavemetin banisi, yani bunu inşa eden, bu mukavemetin altyapısını, zeminini, imkanlarını oluşturan ve Gazze'yi bugün dünyanın en güçlü bir mukavemet merkezine çeviren kim olmuştur? Şehit Kasım Süleymani olmuştur.
Doğru.
Yani o gün, bugün Gazze'de ne görüyorsak, bugün Gazze'de nasıl bir mukavemet görüyorsak, bugün Gazze'de ta Hadera'yı vuran füzelerden, ta Ramon havalimanını yani Eylat'ı vuran füzelerine kadar, Aşdod'u, Kudüs'ü, ondan sonra Tel Aviv'i, Birşiba'yı, Askalan'ı böyle çok şiddetli vuran füzelerine kadar, bütün bunların Gazze'de olmasına, Gazze'ye gitmesine ve Gazze'de imal edilmesine, yani öyle olmuş ki Hacı Kasım Süleymani Gazze içerisinde füze fabrikaları kurdurdu. Yani mümkündür ki yollar kapalı olsun. Yani her zaman kolay değil sen bu dışarıdan alıp füzeleri Gazze'ye götüresin.
Evet.
Ama ne oldu? Bugün Gazze'nin altında öyle büyük fabrikalar var ki, silah fabrikaları var, füze fabrikaları var. İşte bu füze fabrikalarını da Gazze'nin altında kuran kişi Hacı Kasım Süleymani olmuştur.
Doğru.
Ve bugün Kudüs Seriyeleri, yani İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Seriyeleri, Sarayel Kudüs'ün sözcüsü Ebu Hamza bir açıklama yaptı. Ve dedi ki biz ne yapıyorsak bugün hepsini Cumhur-i İslami'nin ve mihveri mukavemetin eliyle ve onların himayesiyle, onların desteğiyle yapıyoruz.
Doğru.
Aynı şekilde Kudüs Seriyeleri bir açıklama yaptı ki bizim elimizde 400 kilo nedir? Patlayıcısı olan
madde.
Bak 400 kilo patlayıcısı, infijar patlayıcısı olan Kasım füzelerimizi hizmete koyuyoruz. Bakınız bugün Hacı Kasım Süleymani kimdir? Hacı Kasım Süleymani Kudüs'e giden ordunun komutanıdır. Hacı Kasım Süleymani Siyonist düşmanın başına düşen bombanın ismidir, adıdır.
Tamam.
Ve dolayısıyla bugün Seyful kendisini daha doğrusu bu Gazze'deki operasyonu Seyful Kudüs olarak tarif ettiler. Yani Kudüs'ün seyfi, Kudüs'ün kılıcı.
Dur,
evet,
Nurettin Mellim. Bir 30 saniye vaktimiz kalıp 30 saniye lütfen yekunlaştırın.
Seyful Seyful Kus Hacı Kasım Süleymani'dir. Hacı Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani Gazze'yi selamlarken sizleri babamın ruhuyla selamlıyorum diyerek en güzel bir şekilde Gazze'deki tabloyu dile getirmiştir.
Teşekkür ederim
Nurettin Bey. Bizim yüreğimizi dile getirmiştir.
Çok sağ olun bu değerli fikirlerinize göre. Teşekkür ederim. O derecede güzel danıştınız ki ben sual vermeye cesaret edemedim. Bütün suallarımızın cevabını aldık. Teşekkür ederim bu şehrinize göre. Allah size can sağlığı versin. Çok sağ olun. Akşamınız hayır.
Sağ olun. Sağ olun.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Canlı yayımlanan açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Fələstində İsrailin cinayətləri ilə ilgili söhbət edirik. Verilişimizin bu məqamında Türkiyədən Qüdüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarını eşitdik. Çox mükəmməl söhbət elədilər əslində. Çox sağ olsunlar. Bu dəfəki, demək olar, müqavimət daha çox fərqlidir ona görə ki, Fələstində müxtəlif qruplaşmalar vəhdət təşkil edib, ittifaq təşkil edib və Nurəddin müəllim də gözəl vurguladı, artıq balans demək olar Fələstinlilərin xeyrinə dəyişmişdi. Amma verilişimizin sonuna yaxınlaşmaqdayıq, amma başqa ekspertimiz olmalıdır. Telefon xəttində Azərbaycan Respublikasından Azərbaycan Respublikasının Ziyalılar Birliyinin rəhbəri İldəniz Quliyev olmalıdır. İldəniz müəllim salamlayırıq. Xoş gördük verilişimizin bu məqamında. Xahiş edirəm ki, İldəniz müəllim şərhlərini buyursun. Buyurun müəllim.
Bugün dünyada heç kim özünə hörmət eləyən, özünə ədalətli sayan, normal bir insan haqsızlığı, günahsız insanların ölümünü, günahsız məsum körpələrin can verməsini müsbət qəbul eləyə bilməz. Bu yol verilməzdir. Heç zaman müharibə, bomba, atəş əgər insana yönəlibsə, dəxli yoxdur kimə. Sadəcə insana yönəlibsə, bu qınanmalı və şiddətlə qınanmalıdır. Bugün Fələstinin başı üzərində Fələstinə atılan sayısız hesabsız zərbələr, bombalar, günahsız insanların ölümü ilə nəticələnən bu hücumlar bütün dünyanı lərzə gətirib, o cümlədən də bizi, şəxsən məni, bu yol verilməzdir. Hər halda belə davam eləyə bilməz.
Bəli.
Düşünürəm ki, tezliklə bu məsələ çözülməlidir. Günahkarlar, Allah cəzasını hələ qoyuram kənara, çünki onların cəzasını onsuz da Allah verəcək.
Doğrudur.
Mütərəqqi fikirli dünya ictimaiyyəti buna münasibət bildirməlidir. Nətər olur ki, Avropa, Amerika, hardasa bir kimisə burnu qanıyırsa, bəyanatlar verirlər, tökülüşürlər, nə bilim, qınıyırlar, ictimai rəyə çıxardırlar həmən məsələni. Burada göz qabağında, bütün dünyanın gözü qabağında günahsız insanlar məhv olur, uşaqlar, mülkü əhali və buna demək olar ki, sussunlar. Bəs ədalət, əgər ədalət budursa, onda vay onların halına. Onda qoy gözləsinlər ilahi ədaləti, ilahi məhkəməni. Mən biləm bu işin axırı yaxşı olmalıdır. Çünki ağla qaranın mübarizəsi göz önündədir. Hələ bəşər tarixində olmayıb ki, nahaq haqqa qalib gəlsin və yaxud gecə gündüzə qalib gəlsin. Allah nümanında olasız.
Bəli, təşəkkür edirəm. Eldəniz müəllim, çox sağ olun. Eldəniz müəllim, səs biraz da zəif olsa da bağışlayın. Biz WhatsApp vasitəsilə aldıq Eldəniz müəllimin səsin. Çox sağ olsun. Eldəniz müəllim də verilişimizə qatıldı və fikrini bildirdi. Hörmətli dinləyicilər, Açıq söz verilişində bizə ayrılan vaxt burada öz sonuna yetir. Artıq vaxtımız qalmayıb. Biz telefon xəttində Eldəniz Quliyevin eşitdi. Təbrizdən Əziz Cavanpur və Türkiyədən Nurəddin Şirin cənablarını eşitdi. Nə arz edərdi, arz edərdi. İnşallah qüds tezliyinə azad olsun və hamımız bir yerdə bayram edək. Növbəti açıq söz verilişinə qədər hər birinizə ulu tanıyamana tapşıram. Sağ olun.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Avropanın Siyonist rejimi cinayətlərinə dəstək verməsini qınayıb. İranın BMT-dəki nümayəndəsi deyib, özünü müdafiə fələstinlilərin vazkeçilməz haqqıdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü Türkiyənin fələstin siyasətinə irad tutub tənqid edərək dedi, Türkiyə yalnız söyüş verir. Siyonist rejimin sabiq pilotu deyib, İsrail rejim ordusu və onun komandirləri cinayətkardırlar. Bir daha xoş gördük sizi, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsini dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri Avropanın Siyonist rejimin Qəzzadakı cinayətlərinə dəstək verməsini qəbul edilməz adlandırıb. Bir neçə Avropa ölkəsinə səfəri çərçivəsində Madriddən Romaya daxil olan Məhəmməd Cavad Zərif, Ayrabinin Romadakı müxbirinə verdiyi eksklusiv müsahibədə deyib, bugün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının iclasında dedim ki, başlayın iclasında dediyim kimi Avropa ölkələrinin hərəkətləri qətiyyən qəbul edilməzdir. Zərif əlavə edib, əlbəttə İslam dünyasında müsəlmanlar arasındakı daxili fikir ayrılıqları və bəzi İslam ölkələrinin İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdırma siyasəti bu rejimin cinayətlərini başqa bir formada təqdim etməsinə imkan yaradıb. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Məcid Təxtiravanc Təhlükəsizlik Şurasının Fələstindəki son inkişafları nəzərdən keçirmək məqsədi ilə keçirilən iclasında etdiyi çıxışda Siyonist rejimin təcavüzü qarşısında özünü müdafiəni fələstinlilərin vazkeçilməz haqqı olduğunu bildirib. Ravançinin qeydləri barədə xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Məcid Təxtiravançı BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstindəki son inkişafları nəzərdən keçirmək məqsədi ilə keçirilən iclasında deyib, bu iclasda eyni zamanda Siyonist rejimin vəhşi qüvvələri Fələstində xüsusilə də dünyanın ən böyük üstü açıq həbsxanası olan Qəzzə zolağında həqiqi qətliam törədirlər və indiyə uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 218 nəfərdən çox insanı şəhid ediblər. O, Siyonist rejimin cinayətlərini şərh edərkən deyib, onlar qorxaqcasına müdafiəsiz qadınları qətlə yetirirlər, körpələri və uşaqları amansızcasına öldürürlər, eyni ailənin bütün üzvlərini vəhşicəsinə öldürürlər, müqəddəs məkanlara həyasızcasına hörmətsizlik edirlər, yaşayış maskiyolərini, məktəblərini, səhiyyə müalicə mərkəzlərini namərcəsinə bombalayırlar və evləri dağıdırlar. Bir sözlə, eyni anda 4 böyük beynəlxalq cinayəti törədirlər. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi əlavə edib, bəs qondarma Siyonist rejimi necə bu cür cinayətləri tam toxunulmazlıqda törədir? Çünki 70 ildən çox bir müddətdə BMT Təhlükəsizlik Şurası bu rejimin bütün qanunsuz əməlləri qarşısında ölümcül susqunluq nümayiş etdirib və bu mütləq və izah olunmaz pasiolik bu quruma olan etimad və inamı sarsıtmaqla yanaşı, həmçinin onu etibarlılıq və qanunluq böhranı ilə özləşdirərək bu rejimi tam vəhşiliklə daha çox cinayət törətməyə cəsarətləndirir. Taxtrəvançı sözlərinin davamında deyib, bu səbəbdən də siyanistlər ən pis beynəlxalq cinayətləri, yəni genosid, müharibə cinayətləri, insanlığa zid cinayətləri və təcavüz cinayətlərini törədiblər. 15-dən çox müharibə başladıblar, digər ölkələrin ərazilərini işğal ediblər, istisnasız olaraq bütün qonşularına hücum ediblər. İranın nümayəndəsi daha sonra niyə Təhlükəsizlik Şurası bu cür cinayətlər, təhdidlər və təcavüzlər qarşısında uzun müddət susub, sualının cavabında isə deyib, cavab sadədir, çünki Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olaraq ABŞ istər demokratlar olsun, istərsə də respublikaçılar sistematik olaraq Təhlükəsizlik Şurasının hər hansı bir hərəkəti qarşısında siyanist rejimi dəstəkləyib və bu günə qədər bu rejimə qarşı Təhlükəsizlik Şurasının 44 qətnamə layihəsinə veto qoyubdur.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü deputat Fazil Mustafa Türkiyənin Fələstin siyasətini tənqid edib dedi, Türkiyəyə yalnız söyüş verir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü deputat Fazil Mustafa Axar Azda dərc olunan məqaləsində Türkiyə Cumhuriyyətinin siyanist İsrail rejimi ilə bağlı mövqeyini kəskin şəkildə tənqid edib. Deputat öz məqaləsində fikirlərini əsaslandırmağa çalışıb. O yazır ki, Türkiyənin gündəmə gətirdiyi İsraili durdurmaq çağırışları uzaqdan səslənən söyüşdən və təsəllidən başqa bir işə yaramamaqdadır. İsrail özü durmayınca durduracaq güc isə hələ ki üfüqdə görünmür. Siyasətçi sonra Türkiyənin münaqişəni körükləməkdə ittiham edib. Məsələni oradan buradan qızışdırmaqla deyil, gedən can Fələstinin canıdır. Onu qeyri-bərabər savaşın qurbanına çevirməklə nə Qüdsün, nə də Məscid-ül-Əqsanın taliyində bir dəyişiklik etmək mümkündür, deyə millət vəkili vurğulayıb. Fazil Mustafa öz məqaləsinin davamında Azərbaycandakı Fələstin tərəfdarlarına İsrail rejimini ifşa etmələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib və bildirib, biz İsraillə Yahudi dövləti kimi deyil, bizə dəstək verən, yeni texnologiya silahlarını satan və savaşda qalib gəlməmizdə rolu olan bir dövlət kimi baxırıqsa və buna görə dost dövlət hesab ediriksə, qafası qonşu ölkələrdən idarə olunanların məqsəd yönlü təbliğatına alət olanlar bir daha bu mövzuda ciddi düşünməlidirlər. Məqalənin sonunda müsəlmanlara siyanistlərin işqalı faktı ilə barışmaları tövsiyə olunur. İndiyədək Fələstin məsələsi ilə bağlı onlarla qətnamə qəbul edilib, bircə bəndini belə reallaşdıra bilməyiblər. Başlayın, bircə bəndini belə reallaşdıra bilməyiblər. On minlərlə insanın evsiz-eşiksiz qalması, yüzlərlə insanın ölümü insan olaraq içimizi sızladır. Ancaq əlimizdən gələn bir iş də yoxdur deyə deputat öz fikirlərini yekunlaşdırıb. Türkiyə Prezidenti və Dünya Katoliklərinin rəhbəri siyanist rejimin Fələstinlərə qarşı son hücumlarını müzakirə ediblər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Papa Fransisk arasında telefon danışığı olub. Rəcəb Tayyib Ərdoğan söhbət zamanı siyanist rejimin təkcə Fələstinləri deyil, həm də bütün müsəlmanları, xristiyanları və bəşəriyyəti hədəf aldığını deyib. Ərdoğan əlavə edib, papanın mesajları və reaksiyaları beynəlxalq ictimaiyyəti və xristiyan dünyasını səfərbər etmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət İsrailə lazımi reaksiyanı göstərməli və bu istiqamətdə konkret addımlar atmalıdır. Siyanist rejimin sabiq pilotu, İsrail rejimi ordusu və onun komandirləri cinayətkardırlar deyib. Siyanist rejimin hava qüvvələrinin sabiq pilotu bu rejim ordusu və onun komandirlərinin cinayətkar olduğunu deyib. Siyanist rejim ordusunun sabiq pilotu kapitan Yonatan Shabira Anadolu Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə qeyd edib ki, İsrail ordusu terror təşkilatıdır və onun komandirləri hərbi cinayətkardırlar. Shabira 1993-cü ildə Siyanist rejim ordusuna qoşulub, amma Fələstinlərin ikinci intifazəsində ordundan istifa Başlin ordudan istifa verib. O deyib ki, orduya qoşulduqdan sonra fikrini dəyişib və bir terror təşkilatının üzvü olduğunu başa düşüb. Onun fikrincə İsrail dövləti Yahudi pərəst dövlətdir ki, boyun regionu fəlakətə sürüklüyür. Mən və başqaları buna qətiliklə inanırıq, amma hamı bunu dilə gətirməyə hazır deyil. Bu, söylənməsi gərəkən bir həqiqətdir, deyə Siyanist rejimin sabiq pilotu qeyd edib. Shabira bütün dünyanı fələstinlərə hazır ki, vəziyyətdən qorumağa çağırıb, çünki onlar irqçi səbəblərdən öldürülürlər və bu faciəni dayandırmaq üçün geniş dəstəyə ehtiyac var. Siyanist rejim qırıcılarının qəzza zolağına hava hücumları nəticəsində müqavimət qrupunun komandirlərindən biri şəhid olub. Qüds hərbi birləşmələrin komandirlərindən olan Hisam Əbu Hərbidin avtomobili qəzza zolağında siyanist rejimin raket hücumuna məruz qalıb və bu terror hücumu nəticəsində şəhid edilib. Siyanist rejim qəzzanın digər bölmələri o cümlədən Xan Yunusda bombalayıb, nəticədə ki, Fələstinlə şəhid edilib. Fələstinin müqavimət qruplarının kütləvi raket hücumları qarşısında aciz qalan Siyanist rejim Həməs rəhbərləri və komandirlərini terror etməklə hədəliyib. Son bir həftədə Qəzza zolağına hücumlarda və Fələstinlərin qətilamında məsuliyyət daşıyan İsrail ordusunun cənub qüvvələrinin komandiri Eliz Toldano, Həməsin yüksək səviyyəli liderləri o cümlədən hərbi qanadının baş komandanı Məhəmməd Əzəyif və Həməsin qəza zolağındakı siyasi bürosunun rəhbəri Yəhya Əs-Sənvarın terror edilməsi ehtimalının olduğunu iddia edib. Müqavimət liderləri elə bir halda terrorla hədələnir ki, Siyanist rejim ordusunun qəza zolağına qarşı bazar günü hücumlarında Həməs hərəkatının siyasi bürosunun sədri Yəhya Əs-Sənvarın evi və ofisi də hədəf alınıb. Save the Children beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı ağır xəstələr və yaralanan uşaqların müalicəsi üçün qəzzanı tərk edə bilmədiyini bəyan edərək təcili atəşkəs üçün müraciət edib. Save the Children bəyanatında keçən həftə qəzzadakı hücumlarda 58 uşağın öldüyünü xatırladaraq belə qeyd edib. Qəzzada 366 uşaq olmaqla 1000-dən çox insan yaralandı. Bu, İsrail rejimi Qəzzadakı silahlı qruplar arasında mayın 14-dən etibarən başlayan gərginlikdə Qəzzada hər saatda 3 uşağın yaralanması deməkdir. Keçən həftə hücumlarda Qəzzada 58 uşağın həlak olduğunu diqqətə çatdıran təşkilat Qəzzada təcili atəşkəs üçün tərəflərə müraciət edib. Bombardımanlarda elektrik xətlərinin zədələnməsi səbəbindən həyat xilas etmə səylərinin qırılma nöqtəsinə gəldiyi bildirilən açıqlamada Qəzzada yeganə güc və elektrik mənbəyi olan maye yanacaq mənbələrinin az olduğu və İsrail rejiminin maye yanacağın daxil olduğu sərhəddi bağladığı vurgulanıb. Bombardımanlar davam edirsə, yeməsitələri və mülki infrastruktur tezliklə zəruri təşkizat və təcili müalicə təmin etmək gücündən məhrum ola bilər. Bundan ələvə ağır xəstələr və yaralanan uşaqlar müalicə üçün qəzanı tərk edə bilmirlər. İsrail qəza zolağına amansız hücumlarının 8-ci günündə də yenə cinayət törətmişdir. Yurdun çayının qərb sahili və 1948-ci il işqal olmuş ərazilərdə yaşayan fələstinlilər Qüds və Qəzza xalqı ilə həmrəyli nümayiş etdirmək məqsədi ilə mayın 18-dən ümumi təsil və ümumilli sivil itaətsizlik çağırış ediblər. Bildirilib ki, bütün ictimai iş yerləri, tələbə və ticarət mərkəzləri işqalçı İsrail rejiminin cinayətlərinə etiraz olaraq tətil olunacaqdır. Və Beynəlxalq Amnistiya deyincə əhaliyə birbaşa hücumlar hərbi cinayətdir demişdir. Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı İsrail rejiminin hücumları nəticəsində Qəzzada ölənlərin sayının artmasından həddən artıq narahat olduğunu bildirib. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz bugün. Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:37 dəqiqədə günorta, saat 20:00. 05 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz dostlarımız, qısa söhbətimizdə həkim Ömər Xəyyam Neyşaburi haqda söhbət etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin lütfən. Güclü söz sahibləri incə sənət sehrindən istifadə edirlər ki, sözlərin canına üfləyib və onların cinsini dəyişdirsinlər. Və yeni bir can bağışlasınlar onlara. Özlərinin adi istifadəsində bir əlaqə üçün sadə bir cihaz olan bu terminlər, məharətli şairlərin incə sənət emalat xanasına əl tapdıqları an, incə sənət fenomenlərinə çevrilirlər ki, özlərini oxuyucular və dinləyicilərin ürəyinə sərib və onları artırsınlar. Şair sadəcə dil yardımı ilə bir düşüncəni, bir beyindən başqa beynə köçürmək istəmir. O, sadəcə bunun ardınca deyil ki, dildaşlıqla eyni fikirliyə çatsın. Onun istədiyi yekdillikdir. Xəyyam Neyşaburi İranın 5-ci qəmri əsrin sonları və 6-cı əsrin ilk vaxtlarına aid şöhrətli alim və ədibdir ki, az, ancaq özəkli şeirləri ilə dünya şöhrətini qazanıb və öz adını dünyanın bütün canlı dillərində inkişaf etdiribdir. O, həmçinin riyaziyyat, həndəsə, astrologiya və s. elmlərdə məharətli alim və şöhrətli yazardır. Xəyyam həyatı əsrində riyaziyyat və astrologiyada çox məharətliydi və ölümündən sonra isə şeirləri inkişaf etdi və onun şairlik aspekti, elmi aspektinə üstünlük təşkil etdi. Bugün isə Xəyyamın dünyanın şərq və qərbindəki şöhrəti, onun elmi rütbəsi üçün deyil, bəlkə onun ədəbi rütbəsi və qalarğı rubailəri üçündür. Ömər Xəyyamın rubailəri kitabı dünya ədəbiyyatında ən kiçik şeir divanıdır. Ancaq necə olur ki, bugün həmən kiçik kitab şöhrət sərhədlərini bürüyür və onun ədəbiyyatı dünyanın ən uzaq nöqtələrində dillərdə caridir. Bu kiçik kitab hansı fəlsəfə və iksirə sahibdir ki, mesajı dünyanı bürüyübdür? Məgər Xəyyamın rubailərində hansı sir gizlənibdir ki, hər bir didərgin və sərgərdan ruh ilə yanaşı olur. Və Vildurantın dediyi kimi, fəlsəfədən başqa Xəyyamın şeirində olan nə tədbir var ki, ona bu qədər böyüklük və əzəmət bağışlayıbdır. Farsça ədəbiyyat tarixində çoxlu şairlər var idi ki, şeirlərini hikmətlə tərkib edib və fəlsəfə və şeirdən ibarət nadir və əcribə bir məcun düzəldi və onu bəşəriyyətə təqdim ediblər. Ancaq Xəyyamın şöhrətinə çatmazdır və bu da Xəyyamın bütün rubailərində mövcud olan cazibədarlıq və xüsusi konsepsiyaya görədir. İngiliz şair Fitzgeraldi özünə vurğun edən və onu 1859-cu ildə bu şeirlərin azad tərcüməsinə alqışlayan konsepsiya və cazibədarlıq. Və həmən tərcümə dünyanın Xəyyam və onun düşüncələri ilə tanış olmağa gətirib çıxardı.
Xəyyam Fars ədəbiyyatının bilməcələrindən biridir və əsirlərdir ki, onun haqqında söhbət edilir və düşüncə ayrılığı vardır ki, görəsən Xəyyam irfan əhli və dindar imiş, yoxsa şəriəti danırmış. Bu şair üçün fikir ayrılığı və iki qütbü bir karakter düşünmək həqiqətən daha çox bir səhvdən qaynaqlanır. Əslində, öz zənnücə Xəyyamın yarı olan və onu analiz edən hər kəs, arifana tendensiyalara sahib olan hər kəs Xəyyamı təhlil edir. Ancaq buna diqqət etməliyik ki, şairin şeiri şairin həyatını əks etdirmir. Başqa sözlə desək, şairin şeiri onun praktiki həyatı ilə ilgili deyil. Şairin şeiri, şairin həyatını gizlədir, nəinki onu aşkar etsin. Buna görə də, şeir yolu ilə bunu təxmin etmək olmaz ki, şair həyatında necə əməl edir. Xəyyam dərin baxışla ətraf mühitinə baxırmış və bayındır məkanlardan geri qalmış səhralar və dağıntılardan ölümün güclü əlini görürmüş.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Efirdə növbəti Gülüstan verilişinin vaxtıdır. Əziz dostlarımız, sizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq və ümid edirik bu söhbətləri də bəyənmiş olasınız. Növbəti verilişimizdə yenə də bir qayda olaraq sizin üçün Gülüstan verilişinin hekayətlərindən səsləndirib, onların haqqında izahat verəcək. Bugün Gülüstan kitabının ikinci fəslindən 10-cu hekayəni seçmişik. Hekayə ancaq neçə beyt şeirdən ibarətdir. Hekayəmiz belədir. Birisi soruşdu qoca Yaqubdan, ey qəlbi nur saçan əqilli insan, bir köynək iyini duydun Misirdən, Kənanda quyunu görmədin nədən? Dedi ki, halımız bir kəhkəşandır, o gah əyandırsa gah da nihandır. Edərəm gah yüksək səmaya pərvaz, gah öz önümü də görmərəm biraz. Dərviş qalsa əgər durğun halda bil, hər iki aləmdə o salmaz mənzil. Thank you.
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. اگر درویش در حالی بماندی، سر دست از دو عالم برفشاندی.
Hekayədə Kənandan söhbət gedib. Kənan qabaqcada deyildiyi kimi Nuh peyğəmbərin dördüncü oğlu Hamın adı və onun nəslinin yurdudur. Bu yer Livanla Suriya çölü, Ərəb səhrası və Məğrib dənizi arasında yerləşir. Möcəmül Büldan kitabında gəlib, bəziləri deyirlər, Kənanda Yaqub peyğəmbərin məkanı ilə Misirdə Yusifin yaşadığı yer arası 100 ağac idi və Yaqub Nablusda yaşayırdı. Yusifin salındığı quyu isə yolun sağ tərəfində Nablusla Səncəl arasında yerləşirdi. Biz qabaqki hekayələrimizdə də Yusif və onun atası Yaqub peyğəmbərdən danışıb məlumat vermişik. Hökmən özünüzə də Yaqub peyğəmbərin oğlu Yusifin macəraları tanışdır və bu haqda eşidibsiniz və onunla tanış olubsunuz. Burada dərvişlərin və ariflərin daima bir halda qalmamalarından söhbət gedir. Gəh olur ki, Allaha son dərəcə yaxınlaşırlar, gəh da adi insan dərəcəsində yaşayırlar. Şeyx Sədi başqa bir yerdə, yəni elə Gülüstan kitabının ikinci fəslinin 9-cu hekayəsində həmin mövzuğa toxunub və İslam peyğəmbərinin dilincə deyir ki, o həzrət bəzən Allaha o qədər yaxın olardı ki, mələklər də ona çata bilməzdilər. Bəzən də həyat yoldaşları Həfsə və Zeynəbi yanından kənara buraxmazdı. Burada insanın bir ilahi, bir də cismani sahəyə yiyələndiyi nəzərdə tutulur. Burada bir də tərcümə ilə orijinal mətnin fərqinə toxunmalıyıq. Bərgi cihan yaxud vuran, şaxan, ildırım, şimşək, kəhkəşan kimi tərcümə edilib. Gahdan da hündür evdə oturaram cümləsi yüksək səmaya pərvaz edərəm yazılıb. Ancaq bunların da başqa mətnlərdə bu kimi qeyd edilməsi bizə məlum deyil. Nə isə bir sözdə var ki, Allah bir məsələnin gizlində qalmasını istəsə, bəndə Tanrıya nə qədər yaxın olsa da, onu əldə edə bilməz, əlindən bir iş gəlməz. Öz məsləhəti necə olursa, bəndə də onunla razılaşmalıdır.
Rahmi kanadan yağım, rahmi kanadan yağım, der kenarımın eş, der kenarımın eş, که داد خود به ستانه